og norðausturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, sammála því að mér finnst mjög dapurt að sóknaráætlun hafi hálfpartinn verið slegin út á borðinu eða bara er í skötulíki miðað við það sem að gert var ráð fyrir, því að það var mikil ánægð með það. En það hefur verið þannig að sko þessi safnlið sem að fara undir ráðuneytin en mörg leiti kannski gengið vel, en við höfum líka upplifað það að ráðherrar eru að vísa málum inn í fjárlaganefnd eða til þingsins málaflokkar sem að við teljum að hafa verið komið fyrir hjá ráðuneytunum og þar er að fara einmitt þetta faglega mat fram. Þannig að maður lendir svolítið í sko með hvað hætti eigum við síðan að hafa eftirlit með því að þetta virki eins og til var ætlast inni í ráðuneytunum, því það vissulega er fólk þar líka sem hefur völd, skulum við segja. Þó að ráðherra beri endanlega ábyrgð, þá skiptir það líka máli að hafa tengingar inni í ráðuneytin. Þess vegna ef ég vilja færa kannski stjórnsýsluna meira heimi hér að til sveitarfélaganna, styrkja þau og efla til þess að það sé ekki einhvern veginn allir þurfi ekki alltaf að sækja allt hérna pínu og svolítið inn í 100 ára Reykjavík.
850 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður.